Meta Drčar, lep pozdrav v Pariz.
Lep pozdrav.
Kako je kaj tam? In s tam mislim konkretno v vaši četrti. Pariz je seveda še kar ogromen in k splošnemu utripu mesta še prideva. Kje stanujete vi?
Živim v severnem predelu Pariza, v delu, ki se imenuje Pigal. Spada pa v 9. okrožje mesta, gre za zelo živahen del, ki je blizu zelo znanega Moulin Rouge in Montmartre.
Ste performativna umetnica oziroma umetnica performansa, kar pomeni, da v delo vključujete svoje lastno telo, manipulirate s pomeni skozi gibe, zlasti v prostoru, se v navednicah seveda igrate s svetlobo, tudi zvokom, skratka ustvarjate predvsem s prostorom in umestitvijo človeka v prostor. Ne? Kaj se dogaja v vaši glavi ob sprehodu skozi mesto? Kako ga vi vidite? Kaj doživljate in kdaj med kakim takim sprehodom dobite kakšno idejo za nov projekt?
Ja, seveda. Zdaj, če bi primerjala prej, ko sem živela v Londonu, obe mesti London in Pariz sta odlični kulturni metropoli z impresivno arhitekturo in kot umetnica sem imela čudovito priložnost, da sem lahko razvijala svoj umetniški potencial in ustvarjala v obeh mestih. Če bi mogla sama izpostaviti glavni razliki med mestoma, bi rekla, da se po Parizu večinoma premikam peš ali s kolesom, v Londonu pa sem vsakodnevno uporabljala podzemno železnico. Recimo v Londonu sem tudi po 2 uri ali pa 3 ure na dan preživela dejansko pod zemljo. Zaradi tega mesti oziroma prostor doživljam drugače.
Bolj utesnjujoče.
Ja, v Parizu bolj osvobujajoče.
Kdaj pa v Parizu oziroma kje, no, najbolj občutite, da ste del tega nečesa večjega, nečesa s tradicijo, stoletji neke akademske, umetniške in politične aktivnosti, ne, ki je skozi zgodovino pomembno sooblikovala svet, v kakršnem danes živimo? Kje se počutite kot na presečišču nekih kreativnih, progresivnih tokov?
Ja, že sam sprehod po mestu me s svojimi kulturnimi znamenitostmi opomne, kje živim. Pariz je meka umetnikov, kjer je stičišče tradicionalne in moderne umetnosti. Zato ima tudi velik vpliv na moje delo, seveda. Tukaj sem lahko doživela velika umetniška dela od preminulih znanih umetnikov do novih inovativnih, ki trenutno zaznamujejo umetniško sceno. In sama se tudi počutim del nove generacije umetnikov, ki ta pariška umetniška scena seveda vpliva na njo in ki se nekako odloča, kako bo dojemala pretekla umetniška dela. S tem mislim, ali bodo dela popotnica za naprej pri našem ustvarjanju ali bojo zgolj ostala zgodovina.
Ali pa boste šli v nasprotno smer, more biti, ali kaj takega?
Ja, v bolj moderno.
No, pravite, da je prestolnica, metropola, pravzaprav umetnosti, ki vas navdaja seveda z vsemi temi občutki, ne pripadnosti, glede na to, da ste umetnica in to, kdaj pa se vam morda zdijo ti občutki zlagani oziroma kot da se precejšnji del pariške realnosti skriva pod tem bleščečim površjem, a kdaj doživite, vidite tudi temnejše plati življenja tam?
Ja, predvsem bi izpostavila to, da v Parizu je veliko brezdomcev, kar me dostkrat potre, ko vidim to revščino, ki definitivno zna tudi zasenčiti ta pariški blišč.
V Francijo množično bežijo, bodi si od vojne, bodi si s trebuhom za kruhom, tudi prebežniki iz Afrike, pa tudi bližnjega vzhoda, zdaj je od začetka teh množičnih migracij preteklo že nekaj let. Po vašem občutku in potem, kar vidite, pa preberete v medijih, kako se te skupine ljudi integrirajo v tamkajšnjo družbo?
Ja, zdi se mi, da je to nekako tudi odvisno od vsakega posameznika, da je zelo težko posploševati. Ampak so razne organizacije, ki si prizadevajo, da jih čim bolj integrirajo v kulturo, v Francijo, da jih učijo jezike in tako naprej, ampak seveda je to odvisno od vsakega posameznika.
Vi predvidevam, da z integracijo v novo okolje pred leti, ko ste se s partnerjem preselili v Pariz, verjetno niste imeli, ne, na vse zadnje se ves čas skozi pravzaprav tudi svoj študij in potem delo gibljete v podobnih krogih, to so kaj? Visoko umetniški krogi?
Ja, iz moje strani so to bolj umetniški krogi prijateljev, drugač pa iz partnerjeve strani pa seveda bolj iz kulinaričnega sveta, kar se mi zdi, da imam nekako najboljše iz obeh svetov Pariza, se pravi kulturnega in kulinaričnega sveta.
Partner je sommelier.
Ja.
Ja, ne morem si kaj, da vas ne bi vprašal nekaj malce rumenega, oziroma skoraj da mrhovinarskega, ampak katero je najdražje vino, ki ste ga kdaj poskusili?
Najprej bi rekla, da odkar sem s svojim partnerjem, sem se ogromno naučila v vinih, tudi v slovenskih naravnih vinih. Veliko sva tudi obiskala razne vinograde po Franciji, Italiji, Avstriji in tudi Sloveniji. Kar se tiče dragih vin, sama bi mogoče izpostavila kakšno vino iz Bourgogne, to je jugovzhodni predel Pariza, kjer so mogoče bolj draže vina in pa seveda mogoče kakšen šampanc.
Koliko pa je ena steklenica?
To je pa zelo težko, to je pa čist odvisno, lahko je tri ničle, ne samo dve.
Francija slovi po gurmanski pijači in jedači, ne samo pijači. Je še kaj z področja kulinarike, ki vas tam navdušuje?
Predvsem mi je zanimiv pariški apéro, ki je neke vrste aperitiv, uvod v večerjo. Zdaj ne moram reči, da je to ravno predjed, ker predjed sledi zatem. Sestavljanje iz kozarca vina, različnih vrst sera, salame, oliv in raznih prigrizkov. Tako da večerje pri prijateljih, ki so zelo običajne tukaj, lahko trajajo tudi po več ur, začnejo se pa lahko že ob 5 popoldni za perojem.
Ja, če začnete s predjedjo, potem verjetno bo po obedka je še dolga. Ne? A s partnerjem načrtujete družino in če ne še, kaj je smisel življenja?
Ja, o družini se zaenkrat še pogovarjava, trenutno pa smisel življenja zame predstavlja osebnostna rast in da čim bolj uživam v življenju.
Se vam zdi, da ste bliže temu smislu zdaj v Parizu, kot ste bili ali pa lahko bili v Londonu?
Ja, vsekakor se mi zdi to nek idealen prostor za naju.
Zakaj?
Predvsem Pariz je, kot sem že omenila, res neka meka umetnosti in kulinaričnega sveta in to, kar se obada ukvarjava s tem, odpira se nama nov svet, nov navdih.
Kaj pa, kar zadeva delo in način dela, počnete enako, isto, ko ste počeli v Londonu?
Ja, se pravi, poleg mojega umetniškega ustvarjanja sem zaposlena tudi v galeriji, kjer prodajamo umetnine tako v Londonu kot tudi v Parizu raznim svetovnim zbirateljem, tudi znanim zvezdnikom. Kar se pa mojega umetniškega dela tiče, ustvarjam predvsem skulpturne inštalacije, moj glavni navdih je arhitekturni prostor in zato se tudi veliko udeležujem umetniških rezidenc po Evropi. Običajno živim v zanimivih zgodovinskih zgradbah, kot recimo palača iz 12. stoletja v Italiji, pred kratkim sem pa se tudi udeležila rezidence v Luksemburgu, kjer so tudi odkupili eno izmed mojih del in je trenutno del zbirke v banki Luksemburg.
Wow, a tako živi opevani 1%?
Zdi se mi, da je to res neka točka umetnika, ki je zelo spodbudna za naprej, je pa samo neka kaplja v morje in je treba še vedno naprej delati na raznih drugih projektih, se prijavljati non-stop, se ne ustavi.
Dobro, ne uživate samo v sodovih svojega dela in ne spite na trofejah, torej pogovarjamo se z umetnico performansa Meto Drčar, ki je že v najstniških letih, če se ne motim, pri 19-ih, ne? Pobegnila v eno svetovnih prestolnic umetnosti v London, zadnjih nekaj pa živi v še eni evropski prestolnici, podobnega, če ne to zadevno še močnejšega slovesa v Parizu. Pojdiva k neobhodnim aktualnim zadevam, kako kaj delate zadnje mesece v času epidemije?
Ja, ravno kar sem se vrnila iz rezidence blizu Dunaja, iz Kremsa, in trenutno delam večinoma od doma, ker smo v nekak lažjem lockdownu v Parizu. Se pravi, še vedno delam od doma in večinoma časa preživim v stanovanju.
Če sva konkretnejša, kateri ukrepi za preprečevanje širjenja okužb so trenutno v veljavi?
Obvezno nošenje mask, spoštovanje medsebojne razdalje in izpolnjen obrazec za vzrok odhoda od doma, se pravi, vsakič je treba izpolniti obrazec, zakaj greš van, ali je to trgovina, na sprehod in tako naprej.
Aha, vsak dan znova pišete te obrazce?
Vsak dan lahko tudi večkrat na dan.
In kolikokrat doslej so vas že ustavili in preverili, kaj piše na obrazcu?
Ja, to moram reči, da je v Parizu kar precej sproščeno glede ukrepov. Niti nimam občutka, da bi bilo več policajov. Same me ustavili niso še nikoli, niti v prvem valu. Tudi Parižani so dosti sproščeni glede ukrepov, tudi se nekako držijo ali ne držijo ukrepov, ampak ni nekega preplaha oziroma obsojanja med ljudmi.
Držijo ali ne držijo, ta se mi zdi dokaj svobodnjaška za zdajšnje razmere, vsaj z tukajšnje perspektive. No? Za Francijo je pa to normalno?
Ja, normalno. Se mi zdi, da vsak nekak sam pri sebi presodi, kaj je potrebno in zdaj nekdo ima srečo, da ga policija dobi, nekdo ne, ampak ni nekega preplaha, kot sem rekla, oziroma obsojanja med ljudmi.
Ampak pravite pa, da so precej bolj sproščeni. Ne? Ko smo se pogovarjali pred intervjujem, ste se pravkar vrnili z Dunaja. Ne?
Ja.
In ja, občutek je bil kar zanimiv, oziroma ste doživeli nek mali kulturni šok.
Ja, to je precej drugačen občutek, ja, v Dunaju. Predvsem zame je pa bila glavna razlika v prvem valu, ker sem nekako iz en dan na drug dan so mi bukirali karto, ker sem bila v Kopenhagnu in sem zaradi teh poostritev in zapiranja meja mogla potovati nazaj v Pariz. Takrat že pred večjim preplahom je bilo res vse urejeno, organizirano v Kopenhagnu in takoj, ko sem preletela v Pariz, je bilo kot da dejansko ni nič. Še takrat, ko se je začel lockdown, si občutil, da je nekako drugačno življenje v mestu, prej pa res ni bilo občutka, da je kakšna epidemija.
Ja. No, ampak če so vsaj malce blizu, ne, temu občutku, ki ga opisujete tudi zdaj, ne vem, si glede očitno, ne, glede na kapacitete zdravstvenega sistema lahko to privoščijo in verjetno pač hujšega ni, ampak kako se pa vi osebno znajdete v taki družbi, mislim v družbi, ki ni pretirano naklonjena tem bolj sterilnim pristopom. Si predstavljam, da si lahko kaj hitro, če se recimo z Dunaja vrneš, ne, preveč previden, preveč zadržan, hitro deluješ kot germofob ali pa ovca, no, kot bi pri nas rekli ljudje, ki se ne držijo na vodilo oblasti in stroke in s takimi obkladajo ljudi, ki se jih.
Ja, sami se mi zdi to kar osvobojajoče. Čist razumem, da je to zelo občutljiva tema. Danes ima vsak neko drugo mišljenje o tem, kaj je prav, kaj ni prav, ampak kaj se mi zdi prav je predvsem to neko obsojenje med ljudmi, ki se ne čuti v Parizu in nekako sodi vsak po svoje, po najboljših močeh, kar se jim zdi najbolj prav.
Nedavno smo iz Pariza spet poročali o nasilnih množičnih protestih. Ste kaj tega dogajanja videli od blizu?
Ja, to moram reči, da protesti so vedno bili nek del političnega dialoga v Parizu in so tudi zelo običajni, ko se ljudje ne strinjajo z nekimi političnimi ukrepi, grejo na ulice in je to ponavadi zelo organizirano, tako da ne ogrožajo nekega življenja oziroma ne povzročajo nekega straha v mestu. Se pa seveda najdejo tudi kakšni posamezniki, ki seveda izkoristijo tudi to situacijo in zaradi česar pride do nasilja.
Ampak pravite, da je to del demokratičnega procesa, torej v smislu,
ja,
da s temi protesti navadno tudi kaj dosežejo?
Ja, da, seveda, ne v vsakem protestu, ampak je zelo običajno, da se tudi doseže s tem, da se protesti vzdržuje včasih tudi po več mesecev in so organizirani recimo vsako soboto in se s tem lahko tudi spremenijo razni politični ukrepi.
Zaključiva kar v slogu, kaj bi, če bi lahko iz Francije prenesli v Slovenijo in obratno?
Iz Francije mi je predvsem všeč ta občutek svobode in pripadnost kulturi. Se mi zdi, da je kultura res precej pomembna za Parižane oziroma njihovo življenje je zelo prepojeno tudi z moderno kulturo in to res občudujem v tem mestu. Tudi prijatelji, ki niso iz umetniških svetov, so zelo nekako osveščeni o umetniškem dogajanju. Iz Slovenije pa seveda najbolj pogrešam svoje domače in prijatelje, ki mi predstavljajo dom. Ne bi se pa branila tudi kakšne potice oziroma domače marmelade, raznih dobrot od doma.
Ja, ob priliki pošljemo kakšno potico, no, ni druge. Potem pa se vidimo, ko se bomo lahko. Meta Drčar, hvala, da ste si vzeli čas za nas in torej vas, globalno kakopak. Ostanite zdravi, pa vse dobro v Pariz.
Hvala enako, lepo zdrav.